ใน1ซามูเอลบทที่2ข้อที่29นะคะเรามาอ่านด้วยกันนะคะเหตุใดเจ้าจึงเหยียบย่ำเครื่องสัตวบูชาของเราและของที่เขาถวายตามบัญชาของเราและให้เกียรติแก่บุตรทั้งสองของเจ้าเหนือเราและกระทำให้ตัวของเจ้าทั้งหลายอ้วนพีด้วยส่วนที่ดีที่สุดจากของถวายทุกรายจากอิสราเอลชนชาติของเราเพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลจึงตรัสว่าเราพูดจริงๆว่าพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์บิดาของเจ้าจะเข้าออกต่อหน้าเราอยู่เป็นนิดแต่บัดนี้พระเจ้าทรงประกาศว่าขอให้การนั้นห่างไกลจากเราเพราะว่าผู้ที่ให้เกียรติแก่เราเราจะให้เกียรติและบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเราผู้นั้นจะถูกดูหมิ่นนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะในตอนนี้จริงๆนะคะนี่เป็นเรื่องราวของตระกูลนึงนะคะที่พระเจ้าทรงเลือกแล้วก็มอบหมายงานที่สำคัญมากเลยนะคะคือการที่เขาจะได้ปรนิบัติพระเจ้าในพระวิหารนะคะแล้วก็รับของถวายนะคะที่คนอิสราเอลนำมาถวายพระเจ้านะคะแต่ปรากฏว่าลูกๆของเอลีนะคะเอลีเป็นปุโรหิตนะคะแล้วก็ลูกๆของเอลีเนี่ยทำหน้าที่นี้อย่างไม่สมควรนะคะไม่เหมาะสมเขาโกงของถวายนะคะแล้วก็ข่มขู่ประชาชนนะคะปฏิบัติต่อพลเมืองของพระเจ้าไม่ดีเลยแล้วเขาก็หลับนอนกับผู้หญิงที่มาที่พระวิหารด้วยนะคะก็คือมีชีวิตที่ชั่วร้ายนะคะแล้วก็เอลีก็รู้เรื่องนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายนะที่จะจัดการสิ่งเหล่านี้นะคะนะเอลีควรจะดูแลให้ดีกว่านี้นะคะนั่นนี่เป็นหน้าที่ของผู้นำมากๆเลยนะที่เราต้องรับผิดชอบนะคะดูแลสิ่งต่างๆที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราที่พระเจ้ามอบหมายนั้นที่จะให้อย่างสมควรถูกต้องแล้วก็ถวายเกียรติพระเจ้านะคะสิ่งที่เอลีควรจะทำคืออะไรนะเขาควรจะเรียกลูกๆเขามาคุยใช่ไหมคะนะตั้งแต่แรกเลยที่ได้ยินเรื่องนี้ใช่ไหมคะบอกทำอย่างนี้ไม่ได้นะนะคะถ้าทำอีกทำไมคะคราวนี้นะไม่ให้ดูแลไม่ให้ทำแล้วนะคะนะจะไม่ให้ดูแลจัดการเรื่องของถวายอีกแล้วเขาควรจะทำอย่างนี้นะคะแต่ปรากฏว่าเอลีก็ไม่ได้ทำนะเขาก็พูดนี้เนี่ยแต่ว่าลูกเขาก็กลับไปทำแบบเดิมนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้ดูแลต่อจากนั้นนะคะแล้วก็นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าถือเป็นเรื่องส่วนตัวมากนะคะเมื่ออะไรก็ตามที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทำให้เราดูแลให้เรารักษาให้เราได้มีโอกาสที่จะรับใช้ปฏิบัติพระองค์เนี่ยแต่ว่ากลับทำอย่างไม่ให้เกียรติพระองค์นะคะฉะนั้นถ้าเราอ่านนะมันจะมีแต่คำว่าของเราของเรานะคะแล้วพระเจ้าบอกว่าเห็นใดเจ้าเหยียบย่ำขึ้นสวดบูชาก็ของเรานะฮะให้เกียรติแก่บุตรทั้งสองของเจ้าเหนือเรานะและก็ทำให้ตัวของเจ้าทั้งหลายอ้วนพีด้วยส่วนที่ดีที่สุดจากของถวายทุกรายของอิสราเอลชนชาติของเราเนี่ยทุกอย่างเป็นของพระเจ้านะฮะแล้วก็ถูกออกแบบมาไว้เพื่อปรนิบัติพระองค์แต่ปรากฏว่าเขากลับดูหมิ่นสิ่งเหล่านี้ว่าไม่สำคัญอะไรนะฮะคนอิสราเอลจะเอาอะไรมาถวายก็ได้แล้วถ้าเขาเอามาส่วนที่ดีที่สุดเขาก็ขอเก็บไว้เองทั้งที่ส่วนที่ดีที่สุดควรจะเป็นของพระเจ้านะคะแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเขาก็คือเขาให้เกียรติลูกมากกว่าให้เกียรติพระเจ้าเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะให้เกียรติลูกมากกว่าให้เกียรติพระเจ้าเป็นไปได้ไหมและเราเห็นอยู่ตลอดเวลานะฮะที่คนให้เกียรติลูกให้เกียรติมนุษย์เหนือกว่าการให้เกียรติพระเจ้าแม้แต่ในคริสตจักรเองแล้วเราก็กลายเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างมากแต่ว่าคนเคยชินกับสิ่งเหล่านั้นลองคิดดูถ้ามีคนนึงทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วศิษยาภิบาลเรียกมาเตือนจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะคุณรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะร้องโหยร้องไห้ตีโพตีพายไปเล่าให้คนนู้นคนนี้ฟังว่าเนี่ยเราว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้เราไม่มีความรักที่นี่ไม่มีความรักนะแล้วก็อุ้ยเนี่ยมาว่าเขาหลงเขาไม่เกียรติพระเจ้าเลยนี่เขาทำอย่างดีที่สุดแล้วนะนะคนก็จะตีโพยตีพายแล้วก็มากๆเขาก็เลยอุ้ยไม่ไปดีกว่านะฮะนะไม่อยู่ละนะฮะเพราะว่าที่นี่ไม่ดีเลยนะคะนะแล้วก็นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะฮะแล้วทำให้หลายครั้งเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่ถูกตำหนินะฮะไม่ใช่คนที่ทำผิดนะฮะแต่กลายเป็นศิษยาภิบาลผู้นำนะฮะถูกตำหนินะฮะเวลาปูว่าอะไรใครเนี่ยจะมีคนกลับมาด่าปูไปว่าเขาได้ไงแทนที่จะไปตักเตือนคนนั้นต่อนะฮะเฮ้ยเราต้องกลับใจใหม่นะนะเพราะว่าอะไรการตักเตือนมาจากพระเจ้านะคะ แล้วเมื่อกรณีนี้เนี่ยรู้ไหมฮะเมื่อเขาไม่ตักเตือนลูกเขาเกิดอะไรขึ้นในที่สุดนะคะลูกเขานะคะพระวิหารก็ถูกศัตรูยึดไปนะคะแล้วก็ลูกเขาก็ถูกฆ่าตายในวันเดียวกันเลยนะคะสองคนแล้วเมื่อเอลีได้ยินเรื่องนี้นะคะเอลีก็เป็นลมหงายหลังตึงแล้วก็ตายทั้งตระกูลคือไงทั้งครอบครัวนี้ลบจากถูกลบจากโลกนี้ไปเลยภายในวันเดียวเพราะอะไรพระเจ้าบอกว่าคนที่ให้เกียรติเราเราจะให้เกียรติและคนที่ดูหมิ่นเราก็จะถูกดูหมิ่นบางทีเราไม่อยากจะเรื่องมากกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเดี๋ยวคนก็เรื่องมากแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นการช่วยเขาเลยนะคะจริงๆแล้วความรักจะตักเตือนคุณค่ะเพราะนั่นคือความรักตลอดเวลาสิ่งที่พระเจ้าพยายามเตือนเราก็เพื่อจะปกป้องเราไม่ให้เราถูกลักฆ่าและทำลายไม่ให้เราต้องเสียหายในชีวิตนะคะแต่มันน่าเสียดายมากที่คนจำนวนมากไม่รับคำตักเตือนพ่อพีถึงเตือนเราบอกว่าอย่าดูหมิ่นคำตักเตือนคำตีสอนจากพระเจ้าคำเตือนสอนจากพระเจ้าเพราะพระเจ้ากำลังช่วยเราแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นคุ้มกันไหมนะบางครั้งเราไม่อยากจะเรื่องมากจัดการกับคนนะก็เอาไงปล่อยเขาตายเหรอเอาอย่างนั้นนั่นคือความรักเหรอแต่คนเข้าใจว่านั่นคือความรักแต่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เลยนะคะมาบอกว่ามันต้องพูดอะไรรุนแรงอะไรกันอย่างนั้นนะคะนะจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้ากำลังต้องการจะสงวนชีวิตเราไว้ค่ะถึงให้คนมาเตือนเราถึงให้คนมาบอกเราถึงให้พระวจนะพระเจ้ากับเราถ้าเราฟังและถ่อมใจจริงๆแล้วควรจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเอลีเตือนลูกเขาสิ่งที่ดีที่สุดเลยคืออะไรลูกเขากลับใจใหม่ใช่ไหมคะกลับใจใหม่เปลี่ยนตัวเองแล้วไงฮะป่านนี้ก็ยังตระกูลนี้ก็ยังคงจะได้ปรนนิบัติพระเจ้านะคะใช่ไหมคะแต่มันจบไปละเพราะเขาไม่ทำอะไรเลยซึ่งอันตรายมากๆเลยนะคะเราต้องเป็นคนที่ถ่อมใจและรักการเตือนสอนค่ะไม่ว่ามันจะมาในรูปแบบที่รุนแรงขนาดไหนพูดจาไม่น่าฟังหรืออะไรหัดถ่อมใจลงค่ะพระเจ้ากำลังต้องการช่วยเรานะคะนะแต่ปรากฏว่าไม่มีใครทำอะไรแล้วพระเจ้าไม่สามารถจะยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้นะคะพระเจ้าถือสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องส่วนตัวมากๆนะคะเมื่อคนไม่ให้เกียรติพระองค์พระองค์บอกเลยว่าพระองค์จะดูหมิ่นนะคะนะการดูหมิ่นคืออะไรนะเมื่อเราดูหมิ่นสิ่งที่เป็นของพระเจ้าธุระของพระเจ้างานของพระเจ้านะคะเกิดอะไรขึ้นการดูหมิ่นก็คือมองว่าไม่สำคัญนะคะมองว่าไม่มีค่านะคะไม่ควรจะเสียเวลาด้วยแต่คำว่าให้เกียรติเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าให้น้ำหนักให้คุณค่านะคะอะไรที่เราให้เกียรติเนี่ยเราจะให้เวลานะยกตัวอย่างง่ายๆเลยบางทีเรามีของอะไรสักอย่างนึงที่โอ้โหเราเห็นคุณค่าของมันมากจะมีนาฬิกาแพงมากของเราหรือว่าเราอยากได้มากโอ้โหกว่าจะได้มันมาเนี่ยพอได้มันมาก็ทำไมฮะแหมกว่าจะใส่เสร็จก็ทำไมฮะเช็ดใช่ไหมฮะเช็ดถูอย่างดีตอนใส่นี่ก็ระวังมากนะดูกลัวไปโดนอะไรเข้าแล้วเดี๋ยวเป็นรอยไม่สวยใช่ไหมคะเราก็ดูแลอย่างดีมากเลยใส่เสร็จก็เก็บเช็ดนะใส่กล่องอย่างดีใช่ไหมคะนะฮะแต่ถ้านาฬิกาแบบไว้ใส่แบบไม่ต้องคิดอะไรมากซื้อมา99อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเป็นไงฮะเราก็สมบุกสมบันได้ใช่ไหมคะไม่ต้องระมัดระวังอะไรมาถึงบ้านก็ถอดเสร็จก็เหวี่ยงมันวางไว้นั่นแหละนะหรือก็เช้าก็ไปงมมันใหม่นะแล้วก็ใส่อาบน้ำด้วยใช่ไหมคะทำทุกอย่างเลยในมันเพราะว่าเออมันไม่เป็นไรหรอกเสียก็ไม่ได้มีค่าอะไรมากมายนั่นนั่นคือภาพลักษณะอย่างนั้นนะคะว่าอะไรที่เราให้เกียรติให้คุณค่าเราก็จะดูแลทนุถนอมเอาใจใส่ให้เวลานะคะแต่อะไรที่เราไม่เห็นคุณค่าว่าไม่ได้สำคัญไม่ได้มีค่าอะไรมากมายไม่ได้มีน้ำหนักมากนั้นเราก็อาจจะไม่ได้ให้ความเอาใจใส่เท่านะเหมือนคนเขาให้เกียรติเวลาเขาเขียนในการ์ดเชิญเขาบอกขอเชิญมาร่วมเป็นเกียรติใช่ไหมคะการที่เราไปก็ถือว่าให้เกียรติเขาแต่ถ้าเราไม่ไปก็แปลว่าเราเห็นว่างานนั้นไม่ได้สำคัญอะไรมากใช่ไหมคะนะเขาก็จะถือว่าอ๋อเราไม่ได้ให้เกียรติเขานั้นพระเจ้าอยากจะให้เกียรติเรานะคะมากๆเลยนะคะนะแต่พระองค์ให้เกียรติใครคะคนที่ให้เกียรติพระองค์เราตื่นเต้นมากนะคะสับปูปูมินิมิตนะคะเพราะเมื่อเราเรียนเรื่องนี้แล้วถ้าหัวใจเราเปิดนะเมื่อเราเห็นคนหัวใจเปิดเรารู้แล้วพระเจ้ากำลังต้องการจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และพระองค์จะทำนะคะ เนี่ยนะสิ่งที่ดีที่สุดเลยก็คือเราเป็นคนที่สอนง่ายเราอธิษฐานอยู่เสมอนะคะที่เราทุกคนจะเป็นคนที่รับคำสอนได้ง่ายนะคะนะแล้วก็กลับใจใหม่ได้ง่ายนะคะเพราะนั้นมันจะทำให้เราปลอดภัยและอยู่ในพระพรพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานะคะนะแต่หลายครั้งเนี่ยคนดูหมิ่นสิ่งเหล่านี้นะคะแต่แล้วกูก็ตกใจนะเวลาเห็นคนได้รับมอบหมายแล้วเขาทำมั่งไม่ทำมั่งนะมามั่งไม่มามั่งหรือว่าคนก็ลืมไปเลยต้องทำเหรออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็รู้สึกตกใจนะว่าคนไม่มีเซนส์ของการให้เกียรติเห็นว่าสำคัญนะคะแล้วก็วันเวลาผ่านไปก็บางทีก็อาจจะเป็นเด็กๆอยู่นะแต่จริงแล้วนั้นไม่ถูกต้องนะคะนั้นเราทำตัวเองให้ชินกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่เราเห็นพวกนี้ทำยังไงนะจริงๆแล้วเขาไม่ควรจะทำนะคะเพราะบางคนก็ยังเด็กเกินไปที่จะรับผิดชอบขนาดนั้นนะคะเด็กทางวิญญาณนะคะที่จะรับผิดชอบขนาดนั้นนะและสิ่งนี้ปุ๊กก็เรียนรู้อย่างมากนะโดยเฉพาะเมื่อเรียนในเรื่องนี้ด้วยกันกับเราเนี่ยนะที่พระเจ้าสอนมากเลยว่าสิ่งทั้งหลายที่คนเรียกว่าความรักมันไม่ใช่ความรักจริงๆมันคือการดูหมิ่นพระเจ้าคุณไม่เตือนคนด้วยซ้ำกลัวว่าจะขัดใจกันหมางใจกันเราไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยแล้วเราก็บอกนี่คือความรักคริสตจักรเป็นที่อย่างนั้นที่ที่เรายอมรับกันและกันไม่ว่าคุณจะทำบาปขนาดไหนอย่างนั้นเหรอมันไม่ถูกต้องค่ะมันไม่เคยถูกต้องและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคริสตจักรขาดพระพรทำไมคริสเตียนขาดพระพรเพราะเราไม่ให้เกียรติพระเจ้าแล้วเราก็ยอมรับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ด้วยถ้ามีคนมาบอกเราว่าคุณต้องระวังนะทำอย่างนี้ไม่ได้นะนี่มันการไม่ให้เกียรติพระเจ้าแต่เราก็ไม่ยอมรับแล้วเราก็เห็นคนพินาศไปนะและพลาดพระพรพระเจ้าน่าเสียดายมากๆแล้วเวลาก็ผ่านไปนะฮะแล้วก็อยู่กันไปนั่นไม่ใช่นะคะปูไม่อยากจะชินนะคะปูไม่อยากจะชินแล้วมันไม่ถูกต้องที่จะชินชากับสิ่งเหล่านี้แล้วปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปแต่เราควรจะหนุนใจกันและกันเสริมสร้างกันและกันในทางของพระเจ้าค่ะในทางที่ถูกต้องทางที่จะพาทุกคนไปรับพระพรพระเจ้าเห็นพระเจ้าปรากฏในชีวิตเรามากขึ้นให้เกียรติเรามากขึ้นสำแดงพระองค์เองช่วยเหลือเราเทฤทธิ์เดชลงมาเทปัญญาของพระองค์มาสถิตอยู่กับเราเคลื่อนไหวท่ามกลางเราช่วยเหลืออย่างมหัศจรรย์มีการเยียวยารักษามีหมายสำคัญการอัศจรรย์มีการแตะต้องมีความเข้าใจมีความสว่างอย่างแปลกประหลาดเราต้องการสิ่งเหล่านี้ค่ะนะคะแล้วมันเกิดขึ้นได้เมื่อเราให้เกียรติพระเจ้าเท่านั้นนะคะนะดังนั้นอย่าเป็นเหมือนอย่าเป็นเหมือนที่เคยเป็นถ้าเราเป็นนะคะนะคือไม่ให้เกียรติพระเจ้าแล้วก็มองว่าเลยยังไงไม่ได้ค่ะไม่ได้เนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเจ้าบอกนะคะบอกว่าเราเคยบอกจริงๆว่าพงพันธุ์นี้จะรับใช้เราไปตลอดในพระวิหารแต่เดี๋ยวนี้พระองค์บอกว่าไงไม่ขอให้การนั้นห่างไกลเราเถิดคนที่ให้เกียรติเราจะให้เกียรติคนที่ดูหมิ่นเราก็จะถูกดูหมิ่นแปลว่าอะไรแต่ว่าแม้ว่าพระเจ้ามีแผนที่ดีเตรียมไว้ให้สำหรับเราพระเจ้าบอกชัดเจนสำหรับครอบครัวนี้ตระกูลนี้เขาจะได้ปฏิบัติเราพระเจ้าเลือกเขานะซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะคะแต่ทุกอย่างมันไม่แน่นอนค่ะคุณรู้หรือไม่ว่าแผนของพระเจ้าไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเสมอไปแม้พระเจ้ามีแผนที่ดีสำหรับเราแต่ทุกอย่างจำนวนเหตุผลจำนวนมากที่คนคิดไม่ถึงก็คือมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจริงจะให้เกียรติพระเจ้าอยู่หรือเปล่ามันเปลี่ยนแปลงได้ค่ะนะน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่ถูกจารึกไว้ในก้อนหินแผ่นหินเปลี่ยนไม่ได้อีกละถ้าครอบครัวนี้จะได้รับใช้พระเจ้าเขาก็จะอยู่อย่างนี้ไปตลอดไม่ว่าเขาจะดูหมิ่นพระเจ้ายังไงละเลยเพิกเฉยพระเจ้ายังไงเย่อหยิ่งยังไงไม่สำคัญเราบอกเราเป็นพระเจ้าเราบอกไงเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่นะคะเราบอกว่าเราเป็นพระเจ้าเราบอกว่าเราจะอวยพรครอบครัวนี้เราจะให้ครอบครัวนี้ปฏิบัติเราแต่พระเจ้าบอกตอนนี้ไม่ละเพราะคนที่ดูหมิ่นพระองค์ก็จะถูกดูหมิ่นแปลว่าอะไรเมื่อเราดูหมิ่นพระเจ้าเราก็บอกว่าของของพระเจ้าไม่สำคัญเนี่ยพระเจ้ากำหนดไปหมดเลยนะว่าคนมาเอาของมาถวายแล้วต้องทำยังไงทำยังไงทำยังไงทำยังไงทุกอย่างมีรายละเอียดทุกอย่างเลยแต่คนก็ไม่สนใจรายละเอียดเหล่านั้นและนี่คือการเพิกเฉยนะมันมีใช้คำว่าดูหมิ่นทุกครั้งที่เราดูหมิ่นเพิกเฉยพระเจ้าคือเราไม่ใส่ใจรายละเอียดว่า บางคนก็มีไอเดียของตัวเองนะเราทำได้ดีกว่าอ๋อพระเจ้าบอกอย่างนั้นแต่ฉันว่าน่าจะทำอย่างนี้นะนั่นคือการดูหมิ่นพระเจ้าเหมือนกันเห็นว่าไม่สำคัญนะคะนะซึ่งเมื่อเราดูหมิ่นพระองค์พระองค์ก็จะเห็นว่าของของเราธุระของเราก็ไม่สำคัญเหมือนกันแล้วถ้าพระเจ้าเห็นว่าเราไม่สำคัญเสียแล้วเราจะเหลืออะไรนะคะไม่มีใครช่วยเราได้นะคะนอกจากพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแล้วถ้าพระเจ้าไม่อยู่ฝ่ายเราเสียแล้วต่อต้านเราอีกต่างหากพระองค์บอกใช่ไหมคะนะพระองค์บอกว่าพระองค์ต่อสู้กับคนที่หยิ่งจองหองแต่พระองค์ประทานพระคุณให้กับคนใจถ่อมนะคะนั้นเราต้องการพระเจ้าค่ะนั้นแล้วเมื่อพระเจ้าปรากฏพระองค์นั้นในสิ่งที่พระองค์ให้เกียรติมากที่สุดคือการปรากฏพระองค์อยู่ในชีวิตของเราอยู่ในการงานของเราอยู่ในการรับใช้ของเราอยู่ในสุขภาพอยู่ในชีวิตครอบครัวของเราอยู่ในชีวิตเราทุกอย่างแล้วคิดดูชีวิตจะเป็นยังไงจะดีขนาดไหนนะคะนะแต่ว่าครอบครัวนี้สูญเสียสิ่งที่พระเจ้าให้เขาทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะว่าเขาปฏิบัติกับของของพระเจ้าธุระของพระเจ้าอย่างดูหมิ่นนะคะนะอะไรก็ตามที่เราไม่ได้ให้เกียรติอะไรก็ตามที่เราดูหมิ่นนะคะเราจะสูญเสียมันไปถึงแม้ว่าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าก็ตามแต่แรกที่จะให้เราได้มันเรารู้หรือเปล่าสิ่งเหล่านี้คริสเตียนควรจะรู้นะคะไม่ใช่อะไรมันถาวรตลอดไปนะคะพระพี่ถึงบอกนะฮะคนที่รอดได้นี่ยังไงฮะว่ายึดความเชื่อไว้นะฮะจนถึงที่สุดนะฮะจนถึงที่สุดเนื้อวันนี้ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าแต่10ปีหลังจากนี้20ปีหลังจากนี้คุณจะอยู่ที่ไหนเวลาบางทีเราไปดูหมิ่นคนแก่ๆนะคือเจ้าแก่ชราปู่นี่นับถือผู้อาวุโสนะเขาอาวุโสขนาดนั้นกี่ปีแล้วที่เขาอยู่ในคริสตจักรกี่ปีแล้วที่เขายังสัตย์ซื่อกับชีวิตคริสตจักรเรายังจะเป็นอย่างนั้นไหมเหมือนเขาไหมคนจำนวนมากก็อยู่ได้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็พอเกิดการเตือนการตีสอนจากพระเจ้าอะไรก็ยอมรับไม่ได้นะคะแล้วก็พลาดประพรพระเจ้านะคะนะเราต้องระมัดระวังค่ะอะไรก็ตามที่เราดูหมิ่นเราดูหมิ่นคำสอนเราดูหมิ่นคำเตือนเราดูหมิ่นธุระของพระเจ้างานของพระเจ้าในที่สุดเราจะสูญเสียมันไปซึ่งน่าเสียดายมากๆนะคะนะการให้เกียรติพระเจ้านะคะเกี่ยวข้องกับความยำเกรงพระเจ้าค่ะเกี่ยวข้องกับพระสิริของพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้านะคะที่เราได้เรียนเรื่องนี้เพราะพระเจ้าอยากให้เราได้รับพระพรค่ะและถึงสอนเราถึงสิ่งเหล่านี้นะคะในคำว่าให้เกียรติเกี่ยวข้องกับคำว่าตื่นตะลึงพึงเพลิดคร้ามกลัวเคารพให้เกียรตินะคะนะแต่คำว่าดูหมิ่นหมายความว่าทำให้เป็นสิ่งเล็กๆปฏิบัติเหมือนไม่มีค่าความล้มเหลวในการให้คุณค่าหรือในการยกย่องนี่คือคำว่าดูหมิ่นมันอย่างที่บอกว่ามันบางทีมันมีความเข้มข้นนะมันอาจจะเป็นแค่การเพิกเฉยไม่ใส่ใจหรือมันอาจจะหมายถึงการเยาะเย้ยถากถางเลยด้วยซ้ำนะคะเมื่อเราดูหมิ่นสิ่งนั้นนะคะเมื่อเราปฏิบัติกับสิ่งใดอย่างให้เกียรตินั่นหมายความว่าเราปฏิบัติกับสิ่งนั้นอย่างนั้นผู้นั้นอย่างให้ความสำคัญอย่างให้ราคาจริงแล้วคำว่าให้เกียรติเนี่ยเกี่ยวโยงกับสมัยก่อนนะคะที่มันเกี่ยวกับคำว่าน้ำหนักสมัยก่อนเนี่ยถ้าอะไรมีค่ามากๆเนี่ยเวลาจะซื้อเนี่ยก็ต้องใช้ของหนักๆไปซื้อใช่ไหมคะของมีค่ามากๆนี่ก็ต้องหนักมากๆมีทองคำมีเงินมีอะไรนะแต่ถ้าของไม่ค่อยได้มีค่ามากก็ถ้าชั่งลงมาก็เบาหน่อยนะไม่ได้มีค่ามันหมายความว่าอย่างไงมันมาจากลักษณะแบบนั้นนะคะความมีค่าคือการให้น้ำหนักนะคะแล้วมาดูในมัลาคีนะคะในมัลาคีเป็นตอนนี้เราอ่านหลายรอบมากนะคะแต่ผู้อยากจะให้เราวันนี้ที่จะฟังสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะคะน้ำเสียงที่อยู่ในการดูหมิ่นพระเจ้าในมัลาคีนะคะพระเจ้าตักเตือนผู้นำนะคะจริงเราต้องบอกว่าตำหนิผู้นำนะคะว่าเขานั้นดูหมิ่นพระองค์นะคะในมัลาคีบทที่1ข้อที่2นะคะพระเจ้าตรัสว่าเราได้รักเจ้าทั้งหลายแต่ท่านทั้งหลายพูดว่าพระองค์ได้ทรงรักข้าพระองค์สถานใดนะนี่เป็นสิ่งที่ไม่ให้เกียรติพระเจ้าอย่างมากนะคะแต่เมื่อพระเจ้าบอกว่าเรารักเจ้าเขากลับถามว่าพระองค์รักเราด้วยเหรออันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะถ้าพระองค์บอกว่าพระองค์รักเราเราควรจะตอบยังไงคะคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรนะถ้าพระองค์พระองค์รักเราคำตอบที่ถูกต้องคือโอ้ขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์จริงๆนะที่รักเรา ใช่ไหมคะนะขอบคุณพระองค์จริงๆนะแต่เขากลับบอกว่าพระองค์รักเราด้วยเหรอนี่เป็นคำพูดที่ไม่ให้เกียรติพระเจ้าเลยนะคะแต่ท่านทั้งหลายพูดว่าพระองค์ได้ทรงรักข้าพระองค์สถานใดพระเจ้าตรัสว่าเอซาวเป็นพี่ชายของยาโคบไม่ใช่หรือเราก็ยังรักยาโคบเรารู้จักไหมคะเอซาวกับยาโคบคือใครเดี๋ยววันนี้เราจะดูเรื่องราวของเขาด้วยกันนะคะพระเจ้าบอกว่าเอซาวเป็นพี่แต่เรารักยาโคบแต่เราได้เกลียดเอซาวเราได้กระทำให้เทือกเขาของเขาร้างเปล่าและมอบมรดกของเขาให้แก่หมาป่าแห่งถิ่นทุรกันดารนะคะนะทำไมพระเจ้าพูดอย่างนั้นทำไมพระเจ้าพูดว่ารักคนหนึ่งและเกลียดอีกคนหนึ่งจริงๆแล้วสิ่งนี้พระเจ้าตรัสไว้ก่อนที่เขาจะเกิดอีกนะคะว่าเรารักยาโคบเอซาวเราเกลียดทำไมทั้งที่ถ้าเราอยู่จากยาโคบนะคะยาโคบเป็นคนที่เจ้าเล่ห์มากๆเลยนะคะนะคะเขาเป็นคนที่มีข้อบกพร่องมากมายนะคะเป็นคนที่เอาเปรียบคนอื่นเป็นคนที่โอ้โหถ้าคุณทำธุรกิจกับยาโคบคุณต้องระวังคุณต้องอ่านสัญญาดีๆนะเพราะเขาจะมีตัวเล็กๆเขียนเอาไว้ที่จะมาดัดหลังคุณทีหลังนะฮะนะเขาจะหาช่องทางทุกอย่างนั่นคือยาโคบแต่พระเจ้าบอกว่าเรารักยาโคบพระเจ้าพูดอย่างนี้ได้ไงกับเอซาวเอซาวเป็นพี่ชายนะคะเอซาวเป็นแบบถ้าเราจะบอกว่าเขาเป็นนักล่านะเขาเป็นคนโปรดของพ่อนะหลายหลายอย่างนะคะนะนั่นเพราะพี่เปิดเผยสิ่งเหล่านี้นะคะบอกว่าพระเจ้าบอกว่าพระองค์รักยาโคบนะคะพระองค์รู้ว่าหัวใจเขาจะเป็นอย่างไรนะคะมาต่อนะคะในมาลาคีนะมันเกี่ยวข้องกันนะคะพระองค์พูดถึงสิ่งเหล่านี้นะคะบอกพระองค์รักยาโคบพระองค์เกลียดเอสาวข้อ6บุตรก็ย่อมให้เกียรติแก่บิดาของเขาคนใช้ก็ย่อมให้เกียรตินายของเขาแล้วถ้าเราเป็นพระบิดาเกียรติของเราอยู่ที่ไหนนะมันน่าเศร้าแม้ที่พระเจ้าต้องถามพระผู้สร้างต้องถามมนุษย์ว่าเกียรติของเราอยู่ไหนพระเจ้าควรจะได้รับเกียรติไหมคะมันสมควรนะฮะมันถูกต้องมันสวยงามพระองค์เป็นผู้สร้างเราค่ะนะคะและพระองค์รักเรานะคะแล้วพระองค์บอกว่าเกียรติของเราอยู่ที่ไหนและถ้าเราเป็นนายความยำเกรงเราอยู่ที่ไหนนะคะนี่แหละพระเจ้าจอมโยธาตรัสแก่ท่านนะโอบรรดาปุโรหิตผู้ดูหมิ่นนามของเราพระเจ้าบอกว่าเขาดูหมิ่นนามของพระองค์นะคะนะแล้วเขาตอบว่าไงเหมือนเดิมเลยดีไหมคะฟังนี่คือสิ่งอยากจะให้ฟังนะวิญญาณแห่งความไม่ให้เกียรติภาษาแห่งความไม่ให้เกียรติท่าทีแห่งความไม่ให้เกียรติท่าทีแห่งการดูหมิ่นนะคะมันเป็นอย่างนี้เขาพรองดูหมิ่นพรองพระนามพรองยังไงเหรอทำอะไรครับทำอะไรผิดเหรอเคยได้ยินไหมคะไม่ทำอะไรเลยก็พระองค์บอกอยู่นี่ยังไงถ้าพระองค์บอกว่าเราดูหมิ่นพระองค์แปลว่าอะไรคะเราดูหมิ่นพระองค์เราควรจะทำไงฮะการตอบสนองที่ถูกต้องคือโอ้พระองค์เจ้าค่ะยกโทษให้ข้าพระองค์ด้วยนะฮะไม่ใช่ตอบบอกว่าเมื่อไหร่เหรอยังไงเหรอนะฮะฟังค่ะฟังนะฮะฟังวิญญาณเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้กระจัดมันออกไปจากชีวิตเราค่ะถ้าเราได้ยินตัวเองพูดอย่างนี้เมื่อไหร่มีท่าทีอย่างนี้เมื่อไหร่เรากำลังดูหมิ่นพระเจ้าค่ะเราเพิ่งดูหมิ่นคนอื่นอย่าพูดนะคะกลับใจใหม่นะคะอย่าให้สิ่งเหล่านี้อยู่ในปากของเราอย่าให้ท่าทีนี้อยู่ในชีวิตของเรานะคะเขาถามเราดูหมิ่นพวกยังไงก็โดยนำอาหารมณฑินมาถวายบนแท่นบูชาของเราอย่างไรล่ะเขาถามพวกก็เมตตาก็ตอบพวกบอกว่าก็นำอาหารเป็นมณฑินมายังไงล่ะอ่ะฟังต่อแล้วเขาว่าไงคะแล้วท่านก็ว่ามันทีไงได้ยินไหมฮะได้ยินวิญญาณอย่างนี้ไหมนะใหญ่มันเพ่นพ่านอยู่แถวนี้นะฮะก็โดยคิดว่าโต๊ะของพระเจ้านั้นเป็นที่ดูหมิ่นอย่างไรล่ะพระเจ้าก็ตอบเขาตรงๆนะคะไหนดูหมิ่นยังไงก็โดยคิดว่าโต๊ะถวายนั้นเป็นที่น่าดูหมิ่นกระทำเช่นนั้นเมื่อเจ้านำสัตว์ตาบอดมาเป็นสัตวบูชากระทำเช่นนั้นไม่ชั่วหรือเมื่อเจ้าถวายสัตว์ที่พิการหรือป่วยกระทำเช่นนั้นไม่ชั่วหรือชั่วหรือเปล่าคะพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าจงนำของอย่างนั้นไปกำนันเจ้าเมืองของเจ้าดูเขาจะพอใจเจ้าหรือจะแสดงความพอใจเจ้าไหมพูดง่ายเราไม่เอาก็เอาไปให้เขาดูแล้วกันตัวเราไม่เอาพระเจ้าไม่ได้รับของถวายอย่างนี้นะคะ นะแต่เราจะเห็นวิญญาณเหล่านี้แล้วมันวิญญาณอาการเดียวกับเมื่อกี้นี้ไหมฮะลูกของเอลีนะพอมาถึงยุคนี้นะฮะหลายร้อยปีผ่านไปคนไม่ได้ถูกสอนเรื่องความยำเกรงพระเจ้าอีกแล้วปุโรหิตก็ละเลยสิ่งเหล่านี้เอาอะไรมาถวายก็ได้เดี๋ยวมันก็ตายถูกไหมเอามาเอามาเชือดของดีๆเก็บไว้เถอะเอาพ่อยังก็ใช้ได้แล้วก็แม่เชือดให้เสร็จไปเขาดูหมิ่นของพระเจ้าโต๊ะถวายของพระเจ้าเนี่ยเหมือนลูกของเอลีก็อ๋อมาเดี๋ยวเราจะเอาอันเนี้ยเราจะเอาอันเนี้ยอันนี้ไว้ให้พระเจ้าจัดสรรเองหมดทุกอย่างดูหมิ่นสิ่งที่พระเจ้ากำหนดดูหมิ่นของพระองค์ของพระเจ้าควรจะดีที่สุดค่ะไม่ใช่ของเหลือของไม่ใช้แล้วของเสียของมีตำหนิถึงเอามาให้พระเจ้าเพราะนั่นคือการให้เกียรติพระเจ้านะคะนะเมื่อเราบอกว่าของพระเจ้าไม่จำเป็นต้องดีที่สุดหรอกที่ควรมีความคิดอย่างนั้นนะคะก็แค่โบสถ์ก็แค่พระเจ้านะนั่นน่ะทำให้คนขาดพระพรเพราะเมื่อคุณดูหมิ่นพระองค์ก็ถูกดูหมิ่นและมีท่าทีอย่างนี้ในคริสตจักรนะคะไม่มากก็น้อยในรูปแบบไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งนะที่คนบอกว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกคิดให้เยอะสำคัญมากๆเลยเรื่องของพระเจ้านะคะนั้นแล้วก็อย่าให้เกียรติพระองค์แต่ด้วยปากด้วยให้เกียรติพระองค์เมื่อพี่สอนใช่ไหมบอกว่าให้เกียรติพระองค์ด้วยอะไรอีกทรัพย์สินของเจ้าด้วยผลแรกของเจ้านี่การให้เกียรติพระเจ้านะคะนะดังนั้นเนี่ยชีวิตของเราในทุกๆด้านให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าเพิ่มพูนให้เรามากมายเหลือเกินมันไม่โอเคนะสำหรับบางคนที่จะให้สิบบาทใส่ถุงถวายโอเคไหมฮะสำหรับเขาการทำอย่างนั้นคือการไม่ให้เกียรติถูกไหมฮะเพราะท่านนึกถึงว่าพระเจ้าอวยพรมากขนาดไหนแล้วก็ให้ถูกให้มาสิบบาทไม่โอเคนะการถวายของเราควรจะเป็นถวายด้วยความขอบพระคุณพระเจ้าให้เท่ากับสัดส่วนกับที่พระเจ้าอวยพรเราอะไม่ใช่อวยพรมามากมายเลยของพระเจ้าเท่านี้ก็พอมันไม่ได้นะคะมันคือการไม่ให้เกียรติพระองค์เจอบางคนโอเคเพราะนั่นคือทั้งหมดของเขา10บาทโอ้โหนะมันคือจำนวนมากของเขาซึ่งพระเจ้าพอพระเจ้าดูที่หัวใจค่ะไม่ใช่ดูที่จำนวนนะดูที่หัวใจแต่ปัญหาก็คือหัวใจเรานั่นแหละนะคะดังนั้นเราต้องคอยเช็คนะคะนะการให้เกียรติพระเจ้านะคะให้เกียรติในทุกด้านของชีวิตค่ะไม่ใช่มาสรรเสริญแล้วก็ยกย่องแต่ไม่ได้ทำสิ่งที่พระองค์บอกให้ทำนะคะเราควรจะให้เกียรติทุกอย่างที่เป็นธุระของพระเจ้าบางโบสถ์นะอายที่จะถวายนะที่จะมีการถวายนะเราต้องใช้เงินนะถวายต้องช่วยๆกันหน่อยไม่ค่ะสิ่งนี้เป็นสิทธิพิเศษนะสิทธิพิเศษที่ได้ปรนิบัติพระเจ้าได้ถวายต่อพระองค์นี่เป็นสิทธิพิเศษมากๆซึ่งเดี๋ยวเราจะดูนะครับพระองค์สัญญาพระพรมากมายนะฮะแต่บางครั้งเราทำเหมือนกับยังไงก็ได้คนจะมาสายมาช้ามาเร็วไม่เป็นไรมาเมื่อไหร่ก็ได้เราแค่โบสถ์ไม่ทำอะไรมากหรอกมาก็มามีเวลาก็มาหาพระเจ้าบ้างนะนะทำเหมือนพระองค์ไม่มีค่าเอาอะไรเหลือๆมาพอไม่มีอะไรทำละมาหาพระเจ้าดีกว่าไม่ค่ะพระเจ้าควรจะเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรานะคะนะทำอย่างดีที่สุดให้อย่างดีที่สุดนะคะเพราะอะไรเพราะถ้าเราดูหมิ่นพระองค์เราเองคือคนที่เสียหายนะคะพระองค์ไม่เสียหายหรอกพระองค์ยังเป็นพระเจ้าและยังจะมีคนที่ให้เกียรติพระองค์และเขาจะรับพระพรมากมายแต่สิ่งที่เราต้องระวังคือเราจะต้องไม่ดูหมิ่นพระเจ้าและมองธุระของพระองค์เรื่องของพระองค์เป็นเรื่องเล็กน้อยนี่คือสิ่งที่บอกว่าคริสตจักรไม่ค่อยเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วก็บอกโอ้ทำไมต้องขนาดนั้นมากเกินไปโอ้เราต้องเกรงกันทำอะไรไม่ได้เลยต้องคอยระวังไม่ค่ะในความยำเกรงพระเจ้าที่แท้จริงคุณจะมีความชื่นชมยินดีที่ได้ยำเกรงพระเจ้าที่ได้ถวายเกียรติพระองค์คุณอาจจะไม่ได้คุณอยากจะทำตัวเรียบร้อยขึ้นหรืออะไรไม่รู้นะฮะแต่ว่า คุณทำด้วยความรักคุณทำด้วยความเชื่อด้วยการให้เกียรติพระพุทธเจ้าของเราสมควรจะรับอย่างนั้นจริงๆนะคะนะถ้าเราทุกคนให้เกียรติพระเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นลองนึกภาพนะนั่นเนี่ยปู่อยากให้เรามีนิมิตปู่มีนิมิตแล้วนะปู่เห็นภาพนั้นเลยว่าโอ้โหมันมหัศจรรย์ขนาดไหนเพราะเมื่อเราเห็นแล้วเราตื่นเต้นกับมันแล้วเราตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านี้พระเจ้ามาเยี่ยมมันมหัศจรรย์มากๆเลยเนี่ยปู่อยากให้เรามีนิมิตนะกลับไปอยู่กับสิ่งเหล่านี้ในมัลคีบอกเรานะบอกว่าจงนำทัศน์สังเต็มขณะบทที่3ข้อที่8นะฮะบอกว่าจะชอบพระเจ้าหรือพระองค์บอกเขานะฮะบอกว่าจะชอบพระเจ้าหรือบางสำนวนบอกว่าคนจะปล้นพระเจ้าหรือแต่เจ้าทั้งหลายได้ปล้นเราการปล้นพระเจ้าฉลาดไหมฮะพระเจ้าเอาเงินมานี่พระเจ้ายกมือขึ้นส่งเงินมาเจ้าหัวร้อนนะฮะแต่พระองค์บอกมีคนทำจริงไหมมีคนปล้นพระเจ้านี่คือบทพิสูจน์ว่าคุณสามารถจะตกต่ำโง่เขลาได้ขนาดไหนงี่เง่าได้ที่สุดของชีวิตคือตอนที่คุณพยายามจะปล้นพระเจ้าพระเจ้าบอกจะปล้นเราอะแล้วเขาว่าไงอ่ะฟังเขาเหมือนเดิมเราปล้นพระองค์ยังไงล่ะนะฮะเราชอบพระเจ้ายังไงเหรอนั่นเรื่องอะไรเหรอนะสังเกตน้ำเสียงนะสังเกตน้ำเสียงนะว่ายังไงเขายังพูดด้วยน้ำเสียงแบบเดิมนะคะเขายังพูดด้วยอาการแบบเดิมคือหลายชนผ่านไปเนี่ยเมื่อความยำเกรงพระเจ้าไม่ได้ถูกสอนถูกย้ำเตือนนะคะถูกฝึกฝนเนี่ยคนก็ไม่รู้อีกแล้วนะคะว่าตัวเองเนี่ยดูหมิ่นพระเจ้าอยู่จนถึงกับพระเจ้าพูดอยู่อย่างนี้แล้วยังงงอยู่เลยเออเราโกงยังไงอยู่นี่คือแสดงให้เห็นว่าเมื่อคุณดูหมิ่นพระเจ้านะคุณจะเริ่มบื้อถึงจุดที่คือไอ้ความโง่เขลาเนี่ยมันก็แย่อยู่แล้วนะแต่ที่มันแย่กว่านั้นคือไม่รู้ว่าตัวเองโง่คุณไม่มีอะไรจะน่าสมเพชกว่านี้แล้วนะคือบางคนเนี่ยเขาโง่เขลาเราก็ยังรู้โอ้โง่เขลาแต่เขาก็ยังรู้ว่าโง่เขลายังพยายามที่จะขวนขวายที่จะไม่โง่เขลานะซึ่งพระเจ้าไม่อยากให้เราโง่เขลานะฮะนะแต่อย่างบางทีเนี่ยกรณีที่แบบยังไม่รู้เลยว่าตัวเองโง่อยู่อันนี้ก็น่าสมเพชนะคะนะไม่เป็นไรกลับใจใหม่ได้นะถึงต้องมีคนมาบอกเราค่ะบอกว่านี่ทำงี้ไม่ได้นะอันนี้นี่พลาดพระพรอย่างจังเลยนะนะคะนั่นเนี่ยนะในรุ่นแล้วรุ่นเล่าผ่านไปเรามาถึงจุดนี้นะจุดที่คนไม่รู้จักอีกละนะว่าความยำเกรงพระเจ้าคืออะไรนะคะนะแล้วก็เขาก็หยาบคายกับพระเจ้าคนในยุคนี้ก็เหมือนกันคนก็หยาบคายทั้งกับพระเจ้าทั้งกับมนุษย์นะคนก็นึกจะพูดอะไรก็พูดทำอะไรก็ทำไม่สนใจอะไรใครอีกแล้วแล้วก็สิ่งนึงก็เข้ามาในคริสตจักรนะฮะพูดจาอะไรก็ไม่รู้ไม่เหมาะสมไม่เป็นพระพรนะฮะคิดอะไรทำอะไรนะไม่ใช่ธรรมิกชนเลยนะคะนะมาตรฐานของโลกก็มีนะคะที่เราเรียกว่าสุภาพชนนะแต่มาตรฐานของพระเจ้าเนี่ยสูงกว่านั้นอีกนะเป็นมาตรฐานของธรรมิกชนซึ่งเราซึ่งเป็นคนที่กลับใจใหม่แล้วเนี่ยต้องให้เกียรติพระเจ้านะคะสำแดงชีวิตแบบนั้นนะคะไม่ใช่จะใช้ชีวิตแบบเดิมเหมือนเดิมจะพูดอะไรก็พูดจะทำอะไรก็ทำนะแล้วก็นึกว่าที่นี่เป็นที่ไหนหรอคนจะมาทะเลาะกันตบตีกันตรงนี้คิดว่าที่นี่เป็นที่ไหนเป็นตลาดหรือยังไงนี่สถานนมัสการพระเจ้าอ่ะคุณต้องรู้นะฮะมีบางอย่างคุณทำไม่ได้เพราะคุณยำเกรงพระเจ้านี่เป็นที่ของพระเจ้านี่เป็นของของพระเจ้าคุณจะมาทำอย่างนั้นไม่ได้นี่เป็นธุระของพระเจ้าเป็นงานของพระเจ้าคุณจะมาทำเหมือนเป็นเล่นๆไม่ได้เพราะมันมีความสำคัญจริงค่ะมีไหมคนที่ให้เกียรติพระเจ้าจริงแล้วมีไหมคนที่ดูหมิ่นพระเจ้าจริงแล้วผลเกิดขึ้นจริงไหมคนที่ดูหมิ่นนั้นพระเจ้าดูหมิ่นเขาแล้วคนที่ให้เกียรตินั้นพระเจ้าให้เกียรติเขามันจริงไหมอย่างที่ผมบอกค่ะคนบอกว่าเนื่องจากเป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ชีวิตฉันไม่รู้มันเป็นอะไรยังไงคนไม่ได้บอกว่าโอ้โหนี่สงสัยเป็นสงสัยใช่ไหมเพราะฉันดูหมิ่นพระเจ้าหรือเปล่าไม่พูดใช่ไหมคะ แต่เรามีเหตุผลอื่นเยอะแยะโอ้เศรษฐกิจไม่ดีโอ้สังคมกำลังเน่าแฟการเมืองกำลังแย่แต่คุณรู้ไหมคนที่เขาให้เกียรติพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีผลกระทบอะไรเลยกับชีวิตเขาชีวิตเขามีแต่สูงขึ้นทางเดียวเป็นไปได้ไหมถ้าคุณเชื่อในการให้เกียรติพระเจ้ามันจะเกิดขึ้นกับคุณแต่คนไม่อยากจะบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าฉันดูหมิ่นพระเจ้าเขาก็มีเหตุผลอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วก็เรื่องเงินก็เหมือนกันนะเขาไม่บอกว่าดูหมิ่นพระเจ้าป้นพระเจ้าไปเราไม่ค่อยมีกินเลยทำอะไรค้าขายก็ไม่ค่อยขึ้นป้นพระเจ้าเปล่าฮะป้นพระเจ้าไม่ป้นยังไงใครจะไปป้นพระเจ้าได้อู้พระเจ้าบอกป้นไงก็ชอบในเรื่องทัศน์สางและเครื่องบูชานั่นสิเจ้าทั้งหลายต้องถูกสาปแช่งด้วยคำสาปแช่งพระเจ้าทั้งหลายทั้งชาติช่อเราพระเจ้ารู้ไหมว่าใครโกงพระองค์ใครปล้นพระองค์พระองค์รู้ไหมบางคนคิดว่าพระเจ้าไม่รู้หรอกสิบรถนะคะเป็นส่วนของพระเจ้านะคะเมื่อเราเอาสิบรถมาใช้ของเราเองก็คือเราปล้นพระเจ้าค่ะสิบรถคือ 10% ของรายได้ของเรานะคะสิบรถสื่อถึงการให้เกียรติพระเจ้าว่าพระเจ้ามาก่อนและพระองค์เองเป็นผู้อวยพรเราทำให้เรามีร้อยลดเนี่ย 100% เนี่ยนะคะนะที่เรามีทุกวันนี้มีการงานมีรายได้เข้ามาก็พอพระเจ้าและ10ลดเป็นของพระองค์ที่เรานำมาถวายด้วยให้เกียรติพระเจ้าไม่ใช่ด้วยนึกเสียดายไม่ใช่เพราะเป็นกฎเป็นข้อบังคับนะแต่มันคือการให้เกียรติพระเจ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าจะให้เกียรติชีวิตเราพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าจงนำทัศน์เต็มขนาดมาไว้ในคลังเพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเราจงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่บางสำนวนบอกว่าจนไม่มีที่จะเก็บนี่คือพระเจ้าให้เกียรติเราหรือเปล่าคะเทพรอย่างล้นไหลจนไม่มีที่จะเก็บอ๋อพระองค์ให้แต่ของดีๆเต็มไปหมดเลยนะคะตื่นเช้ามาโอ้ยจะไปไว้เอาไปไว้ตรงไหนดีแล้วพ่อมีบอกต้องเอาของเก่าออกไม่มีที่เอาของเก่าออกเพื่อจะมีที่สำหรับของใหม่นั่นคือชีวิตของคนที่ให้เกียรติพระเจ้าไม่ใช่เพราะเพียงว่าโอ้ฉันเป็นคริสเตียนฉันมาโบสถ์โอ้ฉันรักพระเจ้าพูดรักพระเจ้าพระเจ้ารู้นะคะใครให้เกียรติพระองค์ใครไม่ให้เกียรติพระองค์และพระองค์จะอวยพรเขาตามนั้นนะคะนั่นเนี่ยพระองค์บอกว่าเพิ่งจะทำอะไรอีกเราจะขนาบตัวทำลายให้แก่เจ้าอู๋คนอื่นเขาขายไม่ดีไอ้นุ่นก็เสียไอ้นี่ก็เน่าอะไรเต็มไปหมดแต่เราไม่เห็นมีอะไรเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพระเจ้าขนาบตัวทำลายให้เราเพื่อมันจะไม่ทำลายผลแห่งพื้นดินของเจ้าและผลองุ่นในไร่นาของเจ้าจะไม่ร่วงพูดง่ายปลูกแล้วได้กินลงทุนแล้วได้เกี่ยวไม่ใช่ลงไปแทบตายพายุมาพรึบเดียวปลิวไปหมดเลยน้ำท่วมทีเดียวหมดกันไม่ค่ะคุณเชื่อไหมพระเจ้าพิทักษ์รักษาได้เมื่อคุณให้เกียรติพระองค์พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าแล้วประชาชาติทั้งสิ้นจะเรียกเจ้าว่าผู้ที่ได้รับพระพรนะบางสื่อบอกว่าประชาชาติทั้งสิ้นจะเรียกเจ้าว่าประชาชนผู้มีความสุขเหลือเกินดีไหมคะนี่เป็นคำพยานที่ดังที่สุดที่ดีที่สุดนะที่คนเห็นแล้วนะนี่คนของมันทำไมอ่ะเขาอาจจะสงสัยว่าทำไมเรานี้กำลังแย่เลยทุกคนกำลังแย่หมดแต่ทำไมเขาดีขึ้นอ่ะเราขายไม่ค่อยดีเลยทำไมเขาขายได้ครอบครัวเราก็แย่ลูกก็ติดยาทำไมลูกเขาก็ดีนี่เป็นคำพยานที่ดีที่สุดเลยนะดูเขามีความสุขจังเลยแล้วคนอยากจะรู้ว่ามีอะไรดีเราจะได้บอกเขาได้มาหาพระเจ้าองค์นี้มาปรนนิบัติพระเจ้าองค์นี้นะคะนี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดคำพยานที่ดังที่สุดดังกว่าคุณพยายามจะไปบอกโอ้พระเจ้าดีพระเจ้าอย่างนี้อย่างนี้แต่เขาดูชีวิตคุณละไม่เห็นแตกต่างเลยจากฉันเลยฉันจะเสียเวลาไปหาพระเจ้าของเธอทำไมเนี่ยแล้วเราก็พยายามมากพระเจ้าของเราดีจริงๆพระเจ้าดีจริงๆค่ะแต่ช่วยให้พระองค์ได้แสดงความดีหน่อยเถอะพระองค์อยากเหลือเกินที่จะแสดงความดีผ่านชีวิตของเราแต่พระองค์ทำไม่ได้ค่ะเพราะเราไม่ร่วมมือกับพระองค์เลยเราไม่ให้เกียรติพระองค์เราดูหมิ่นพระองค์ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนนะคะแต่ปูตื่นเต้นเพราะว่าจะมีคนที่จะเปลี่ยนแล้วเขาจะรับพระพรขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะนี่เป็นค พยานที่ดีที่สุดนะดีกว่าไปนั่งบอกเขาคนดูเราอยู่นะคะตลอดเวลารู้ตัวหรือไม่ก็ตามคุณมองคุณอยู่ในคนกำลังมองคุณอยู่ในฐานะคริสเตียนไม่ใช่เจนั้นเจนี้ข้างบ้านอีกแล้วเขาลองมองดูคุณอยู่แล้วบางคนอาจจะมองด้วยความแบบอะไรนะดูหมิ่นหน่อยๆดูไปได้กี่น้ำคือกันนั่นแหละว่าดีนักดีหนาแล้วเขาจะได้เห็นไหมคะร่วมมือกับพระเจ้าค่ะเราลองช่วยเขานะคะเราลองช่วยเขาถ้าคนไม่เห็นพระเจ้าไม่เห็นพระเยซูปรากฏในชีวิตเราคนต้องการของจริงค่ะไม่ใช่ข้างนอกสวยหรูเบื้องหลังเป็นหนี้ตึงทั้งหมดเนี่ยผ่อนไม่อะคนต้องการของจริงแล้วคนไม่รู้นึกว่าไม่มีของจริงหรอกแต่ถ้าเขาเข้ามาดูชีวิตคุณเขาเห็นหรือเปล่าเอ้ยนี่ของจริงมีพลังมากเหลือเกินพระเจ้าของเรามีพลังขนาดนั้นนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะให้พระองค์สอนเรานะคะเรื่องความยำเกรงพระเจ้าให้พระองค์สอนเราทุกๆเรื่องเลยค่ะนะคะแล้วเราจะพบว่ามันมหัศจรรย์มากๆนะคะนะถ้าเราเรียนรู้ที่จะให้เกียรติพระเจ้ามากขึ้นชีวิตเราจะเปลี่ยนไหมคะเราคิดเราเชื่อไหมว่าชีวิตเราจะแตกต่างจากนี้มากขนาดไหนถ้าเราให้เกียรติพระเจ้านะปูตื่นเต้นจริงๆนะคะนะว่าพระองค์จะสำแดงพระองค์เปิดเผยพระองค์เองกับเรามากกว่านี้อีกสักขนาดไหนนะคะดังนั้นเรียนรู้นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะนะเรียนรู้เรื่องสิบรสนะคะนะถ้าเรายังไม่ได้เข้าใจเรื่องสิบรสก็มาอ่านพระคัมภีร์ค่ะมาให้พระเจ้าสอนเราเองนะคะนะสิบรสไม่ใช่เรื่องของการถวายไปอย่างนั้นเองจ่ายสิบรสบางคนบอกจ่ายสิบรสมันจ่ายภาษีอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่นะสิบรสคือโอกาสที่คุณจะได้ถวายเกียรติพระเจ้าค่ะด้วยทรัพย์สินของคุณซึ่งพระเจ้าให้นั่นแหละนะคะสิบรสหมายถึงการที่คุณให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตนะคะแล้วพระเจ้าก็จะให้เกียรติเราด้วยการดูแลของเราอย่างดีที่สุดศัตรูเข้ามาทำลายไม่ได้ค่ะมันมีนะคะมันมีที่ที่ปลอดภัยคนก็หาที่ที่จะหลีภัยนะคะแต่ว่าในพระเจ้าเท่านั้นนะคะนะพวกยังบอกเขาเรื่องอะไรอีกนะคะดูข้อที่13นะคะพระเจ้าตรัสว่าถ้อยคำของเจ้านั้นใส่ร้ายเราควรจะตอบว่าไงคะเราใส่ร้ายเราควรจะเสียใจนะที่ทุกครั้งที่เราดูหมิ่นพระเจ้าทุกครั้งที่เราไม่ให้เกียรติพระองค์ไม่ใช่เขาตอบว่าไงเราใส่ร้ายพระองค์ไงอ่ะยังไงคือไม่ได้ท่าทีด้วยท่าทีที่แบบอยากถามอยากจะรู้นะด้วยท่าทีที่ไงมีหรือเปล่าใครจะทำได้ใครจะไปใส่ร้ายพระองค์นะอย่าเป็นอย่างนี้นะถ้าพระองค์บอกว่าถ้อยคำของเราใส่ร้ายเราทำไงลงไปเลยนะพระองค์ยกโทษให้เราด้วยนะถ้อยคำของเราใส่ร้ายพระองค์เราจะกลับใจใหม่นะแต่เขายังถามถ้อยคำเหล่านี้ยังถามคำถามที่ไม่ให้เกียรติอยู่เสมอทำอะไรเราทำอะไรผิดเหรอนะฮะอย่ามีถ้อยคำอย่างนั้นออกมานะครับเจ้าได้กล่าวว่าที่จะปรนนิบัติพระเจ้าก็เปล่าประโยชน์ที่เราจะรักษาพระดำรัสคำสั่งของพระองค์หรือดำเนินอย่างคนไว้ทุกข์ต่อพระเจ้าจอมโยธานั้นจะได้ผลดีอันใดนะฟังน้ำเสียงอันนี้นะคะปฏิบัติพระเจ้าแล้วดีไงมีอะไรเกิดขึ้นเราได้อะไรเหรอเราจะได้อะไรถ้าเราปฏิบัติพระองค์เหมือนกับบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยคือปฏิบัติแล้วเบื่อต้องมาโบสถ์ด้วยต้องถวายด้วยต้องรับใช้ด้วยต้องอ่านพระคัมภีร์ด้วยต้องอธิษฐานด้วยต้องรักต้องเชื่อเบื่อทำแล้วได้อะไรแต่ก็ทำมันอ่ะพวกก็ให้ทำเออแล้วคิดว่าพระเจ้าพอพระทัยไหมฮะท่าทีแบบนี้คิดว่าพระเจ้ารู้ไหมฮะรู้ไหมความเต็มใจเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆนะคะอย่าทำอะไรค่ะถ้าไม่เต็มใจทำเสียเวลาแล้วคุณจะเข้าใจผิดไปคิดว่านั่นน่ะพระเจ้าอยากได้แค่เท่านั้นอยากให้คนแค่มาทำให้พระองค์ไม่สนใจหรอกเราจะเพลิดเพลินหรือไม่เพลิดเพลินพระองค์ไม่สนใจหรอกเราจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขที่จะทำไม่จริงนะคะปุ๋ยเชื่อว่าทุกอย่างที่พระเจ้าให้ทำ พื่อให้เรามีความสุขทุกอย่างควรจะสนุกค่ะถ้าทำอย่างถูกต้องการนมัสการทำให้เรารับพระพรมีความสุขทุกอย่างการถวายการรับใช้การปฏิบัติการเดินในความรักการฟังพระวจนะทุกอย่างมีค่าเพื่อเราจะมีความสุขในพระองค์อย่างแท้จริงแต่ถ้าเราทำแบบไม่ค่อยเข้าใจอะไรหรือคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรอย่างไม่เต็มใจพระองค์ไม่รับเลยนะคะพระองค์อยากจะให้เราเข้าใจตรงนี้จริงๆนะคะสัปปูเนี่ยไม่มีอะไรน่าอึดอัดใจเท่ากับความไม่เต็มใจพอรู้ว่าคนไม่เต็มใจเนี่ยโอ้โหเราอ้าวเหรอพอหยุดเลยนะหยุดอย่าทำต่อเพราะมันน่าอึดอัดมากนะคะมันไม่มีค่าเลยมันไม่มีความหมายเลยนะคะเพราะสำหรับพระเจ้าคุณสื่อสารกับพระองค์ด้วยหัวใจเท่านั้นกับมนุษย์ก็เหมือนกันถ้าเราเป็นคริสเตียนด้วยหัวใจเท่านั้นถ้าไม่ได้ทำอย่างเต็มใจอย่างด้วยความเชื่อว่ามันดีมันจะถวายเกียรติพระเจ้ามันจะดีเป็นประโยชน์เป็นพระพรกับคนอื่นพระเจ้าได้รับเกียรติอย่าทำแต่ทำคุณทำด้วยความเชื่อด้วยความตื่นเต้นยินดีโอ้พระเจ้าชอบมากเลยเนี่ยพระเจ้าบอกนี่แหละนะถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังใช่ไหมฮะได้กินผลดีที่สุดแห่งพื้นแผ่นดินนะพระเจ้าให้ดีที่สุดนะดังนั้นนะคะระวังสิ่งเหล่านี้นะคะอย่ามีท่าทีว่าต้องทำด้วยเหรอสิ่งนั้นเราควรจะรู้ตัวนะว่านี่คือสิทธิพิเศษที่ได้ทำค่ะคุณรู้หรือเปล่าวันนี้มีอีกกี่คนที่นอนอยู่กับบ้านหรือไปทำอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้มีโอกาสมาฟังพระวจนะไม่ได้มีโอกาสมาฟังความจริงไม่ได้มีโอกาสมานมัสการพระเจ้านี่เป็นโอกาสพิเศษนะคะเห็นคุณค่าของมันค่ะให้เกียรติสิ่งเหล่านี้มาด้วยความตื่นเต้นยินดีมาด้วยความให้น้ำหนักนะคะให้ราคาวันนี้คือสิ่งที่ฉันจะให้เวลาของชีวิตเราทุกคนก็ล้มเหลวพ่ายแพ้เนื้อหนังกันไปทุกคนใช่ไหมคะแต่เราก็เปลี่ยนได้ใช่ไหมคะนั่นเราอาจจะคิดแต่ก่อนเข้าใจไม่ถูกไม่ให้เกียรติพระเจ้าไปดูหมิ่นพระเจ้าไปกลับใจใหม่ได้ค่ะนะคะใช้ชีวิตของเราทุกวินาทีอย่างมีคุณค่ารับใช้พระเจ้าค่ะตราบใดที่ยังมีลมหายใจรับใช้พระเจ้าเพราะอะไรรู้ไหมคะวันหนึ่งทุกอย่างจะจบสิ่งที่คุณให้เวลาให้ความสำคัญไม่มีค่าอะไรเลยค่ะสิ่งเดียวที่จะคงอยู่ตลอดไปคือการงานที่คุณทำด้วยความเชื่อที่เป็นนามพระเจ้าเท่านั้นสิ่งที่พระเจ้าบอกให้คุณทำแล้วคุณทำสิ่งนั้นเท่านั้นที่อยู่ตลอดไปและมีบำเหน็จไอ้สิ่งที่คนตื่นขึ้นมาตอนเช้าตาลีตาเลือกไปทำงานทำอะไรก็ไม่รู้ไม่มีพระเจ้าในชีวิตไม่คิดจะแสวงหาพระเจ้าไปตั้งหน้าหลังตาเรียนกันขมักขม้นกันมากมายวันหนึ่งทุกอย่างก็จะจบอ่ะพระบิดตื่นเราครั้งแล้วครั้งเล่าบอกอนิจจังอันนี้จังจริงๆไม่มีอะไรเลยสุดท้ายมันมีบอกไงฮะหน้าที่มนุษย์คือยำเกรงพระเจ้ารักษาพระบัญญัติของพระองค์นั่นคือสิ่งเดียวที่จะมีบำเหน็จและมีค่าในนิรันดร นะคะจะบอกให้เราไม่อยากใช้ชีวิตของเราอย่างเสียเวลาค่ะแสวงหาน้ำพระเจ้าแสวงหาแผนงานและทิศทางของพระองค์นะคะขณะที่เรามีลมหายใจให้สิ่งที่ดีที่สุดส่วนที่ดีที่สุดของเรากับพระเจ้าค่ะมันน่าเสียดายนะคะบางคนเอาเวลาที่หมดแล้วตอนเด็กๆก็เฮฮาปาร์ตี้กับชีวิตจะเต็มที่ชีวิตเป็นของเราพระพี่เตือนใช่ไหมคะบอกเด็กๆเอ๋ยเยาวชนวัยหนุ่มสาวเต็มที่แต่ฟังคำเตือนไว้นะพระเจ้าเอาทุกอย่างเข้าสู่การพิพากษาและวัยหนุ่มวัยชะกันก็อนิจจังพระเจ้าบอกไงฮะปรนนิบัติพระองค์ซะตั้งแต่ยังเยาว์วัยแสวงหาพระองค์เรียนรู้จะยำเกรงพระเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยเพราะอย่ารอนะคะบอกอย่ารอจนเลยฮะไม่มีแรงละตาก็มองไม่เห็นขาก็เดินไม่ค่อยจะออกก้าวไม่ค่อยจะได้ทำอะไรที่อีดอาร์ตหูก็ไม่ค่อยจะได้ยินตาก็ฟังอย่ารอค่ะบางคนรอนะคะรู้ไหมมนุษย์เอาส่วนที่ดีที่สุดให้กับมารเอาชีวิตส่วนที่ดีที่สุดของเขาเลยให้กับมารไปปนเปื้อนเนื้อหนังความต้องการของตัวเองแล้วส่วนที่เหลือพอบั้นปลายละเคลื่อนไม่ค่อยจะไหวทำอะไรมากไม่ค่อยจะได้มาหาพระเจ้าขอพระเจ้าสอนเรานะคะที่จะรู้จักไถเวลาที่เสียไปแล้วอย่างมากมายรู้จักที่ไถมันมาและใช้เวลาของเราทุกวินาทีของชีวิตค่ะตราบใดที่เรามีลมหายใจอยู่ปรนนิบัติพระเจ้าอย่างดีที่สุดค่ะเพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่มีค่านะคะ งั้นเราจะไม่เสียดายเลยนะคะนะแต่เขากลับถามว่ามีประโยชน์อะไรปฏิบัติพระเจ้าเนี่ยไม่เห็นสำคัญอะไรเลยแล้วเราจะเห็นท่าทีอีกอันนึงคือท่าทีที่พร้อมจะโต้แย้งพร้อมจะเถียงอ่ะคุณพูดอะไรไปเดี๋ยวเขาเถียงกลับมาได้หมดนั่นคือท่าทีที่ไม่ให้เกียรติพระเจ้านะคะฟังอะไรไม่ได้เลยฟังอะไรก็เถียงทำอะไรไม่เห็นได้ทำอะไรเลยนะระวังนะคะนะถ้าเราทำมีท่าทีอย่างนี้นะเราจะพลาดสิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้าสิ่งแต่ย้อนกลับไปเรื่องของลูกเอลีสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะเกิดขึ้นก็คือเอลีตักเตือนลูกเขาแล้วลูกเขากลับใจใหม่ใช่ไหมแล้วกลับมาเราเชื่อพระเจ้าแล้วครอบครัวนี้ก็ยังอยู่ต่อไปหรือถ้าอาจจะไม่ที่ดีที่สุดก็อย่างน้อยก็โอเคไม่ทำก็ไม่ต้องทำนะหาคนอื่นมาทำแทนนะคะแล้วก็อย่างน้อยนะก็นะไม่ได้ดูหมิ่นพระเจ้าไปมากกว่านั้นนะคะสิ่งที่เราเรียนรู้คือเราต้องการสิ่งที่ดีที่สุดแผนงานที่ดีที่สุดจากพระเจ้านะคะคือบางคนนะไม่ได้ดีที่สุดได้แต่ลองๆ ลงมาเพราะเราก็ไม่ได้เต็มที่ที่สุดกับพระองค์เราเข้าใจไหมฮะเราได้ตามหัวใจเรายิ่งเราให้เกียรติพระเจ้ามากที่สุดเกิดอะไรขึ้นก็จะที่สุดเหมือนกันนะฮะมันจะเป็นอย่างนั้นงี้บางคนบางทีเราก็เอาแค่นี้แหละนะน่าเสียดายมากๆนะคะนั่นนี่คือท่าทีที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะคือท่าทีที่ดูหมิ่นเมื่อเขาดูหมิ่นเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะสูญเสียสิ่งเหล่านั้นกลับมาดูเรื่องของเรานะคะเรื่องของยาโคบนะเรารู้ว่ายาโคบเนี่ยเป็นคนที่พระเจ้ารักเขาได้ไงเนาะเดี๋ยวจะมาดูนะพระเจ้ารักเขาได้ไงนะขี้โกงก็ขี้โกงเจ้าเล่ห์ก็เจ้าเล่ห์นะสารพัดเลยนะฮะยาโคบเนี่ยนะฮะนะเอซาวจะถือเขาว่าเป็นเขาเป็นนายพรานพ่อก็โปรดเอซาวจะมองยาโคบว่ายาโคบเป็นเหมือนลูกแง่เขาทำอะไรรู้ไหมยาโคบอยู่บ้านทำกับข้าวนะเขาไม่ทำอะไรนะไม่ทำอะไรแมนๆนะเขาคิดแต่แผนนะมาดูเรื่องราวของเขานะแล้วก็เรียนรู้นะคะเรื่องนี้สำคัญมากในปฐมกาลบทที่25ค่ะแล้วเมื่อกี้เราเรียนไปในมาระคีและในซามูเอลนะคะว่าท่าทีน้ำเสียงอาการโทนเสียงของลักษณะที่ดูหมิ่นหรือไม่ให้เกียรติเนี่ยเป็นยังไงนะคะนะจะพูดลักษณะทำนองว่าแล้วเป็นไงสำคัญยังไงมีประโยชน์อะไรเหรอที่จะทำนู่นทำนี่ทำไปทำไมพระเจ้ารักยาโคบได้อย่างไรนะคะนะเราจะเห็นว่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะพระเจ้ารักสิ่งที่อยู่ในตัวเขานะคะพระเจ้าไม่ได้รักนิสัยไม่ดีของเขานะคะอย่าเข้าใจผิดนะฮะซึ่งต่อมายาโคบก็ต้องเรียนรู้อย่างมากมายนะฮะที่จะกลับใจใหม่ในสิ่งเหล่านั้นแต่ว่ามีบางอย่างในตัวเขาที่พระเจ้ารักในบทที่25ข้อที่29นะคะมาด้วยกันวันหนึ่งขณะที่ยาโคบต้มอาหารอยู่เอซาวกลับมาจากท้องทุ่งหิวจัดอดอยากเอซาวพูดกับยาโคบว่าขอให้ข้ากินของแดงนั้นของแดงนั้นน่ะเพราะเราหิวจัดเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกชื่อว่าเอโดมเอโดมแปลว่าแดงนะคะนะอันนึกภาพนะคะเขาหิวโซกลับมาบ้านเลยนะฮะแล้วก็หิวมากจนเขาบอกเขาจะตายละนะฮะแล้วเขาก็ยาโคบก็ทำอาหารอยู่เนี่ยเอซาวก็บอกว่าเนี่ยขอกินหน่อยเถอะนะหิวมากเหลือเกินยาโคบตอบว่าไงฮะยาโคบว่าใครสิทธิบุตรหัวปีของพี่ฉันก่อนสิเห็นนิสัยยาโคบไหมน่ารักไหมไม่น่ารักเลยใช่ไหมพี่ชายหิวนะไม่ให้กินนะฮะบอกใครสิทธิบุตรหัวปีก่อนบุตรหัวปีคือคนที่รับพระพรค่ะนะใครเกิดเป็นลูกหัวปีเนี่ยพระพรมากมายเหลือเกินนะฮะยาโคบไม่ใช่บุตรหัวปีแต่อยากได้สิทธิ์บุตรหัวปีตรงนี้เราจะเห็นนะคะยาโคบไม่น่ารักเลยนะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นคือเขาให้เกียรติให้ความสำคัญกับของของพระเจ้าเขาอยากได้เขาเห็นคุณค่า ของพระเจ้าสิทธิบุตรหัวปีเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้คุณอาจจะเห็นเขาเป็นเจ้าเล่ห์เป็นอะไรในหัวใจของเขาเขาให้เกียรติพระเจ้าเขาให้เกียรติของพระเจ้าเขาให้เกียรติการเจิมของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าเขาอยากได้เขาเห็นว่ามันสำคัญเขาเห็นว่าถ้าเขามีมันชีวิตสุดยอดเขาอยากได้นี่คือความหมายคำที่เมื่อเราให้เกียรติอะไรใช่ไหมคะเราปรารถนาถึงเขาจะเป็นคนอย่างเงี้ยนิสัยแบบนี้แต่เราเห็นหัวใจของเขาแล้วมาดูหัวใจของเอซาวเป็นยังไงยาโคบอกขายสิบบุตรหัวปีของฉันของพี่ให้ฉันก่อนเอซาวว่าไงดูสิข้ากำลังจะตายอยู่ละเขาจะตายจริงไหมเนี่ยมีใครจะหิวตายวินาทีนั้นไหมมีไหมฮะเคยหิวมากไหมฮะจะตายเลยไหมฮะคิดว่าจะตายใช่ไหมฮะแต่จะตายไหมจะตายจริงๆไหมไม่จริงหรอกใช่ไหมดูสิข้ากำลังจะตายอยู่แล้วสิทธิบุตรหัวปีจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ข้าได้ยินไหมคะได้ยินน้ำเสียงนี้ไหมโทนนี้มันมาอีกละมีไปทำไมสิทธิบุตรหัวปีตอนนี้กินก็ไม่ได้หิวจะแย่แล้วเอาไปทำไมไม่มีค่าอะไรเลยใช้งานจริงไม่ได้จริงเราเห็นไหมคะเขาควรจะพูดว่าไงคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรหิวเหรอพี่ขายสิบบุตรหัวปีให้ฉันก่อนดิเอซาวคุณจะบอกว่าไงไม่มีทางต่อให้ฉันหิวตายตรงนี้ไม่มีทางอุ้ยเอาพูดอะไรมาแลกอะไรกันอย่างนี้มันเปรียบกันไม่ได้ไม่ต้องมาพูดอะไรใช่ไหมคะแต่เอซาวเห็นค่าของสิทธิบุตรปีแค่เท่าไหร่ขนมข้าวต้มถ้วยหนึ่งท้องสำคัญกว่าท้องปากท้องสำคัญระวังแล้วคุณดูหมิ่นของพระเจ้าเอซาวว่าไงข้ากำลังจะตายอยู่แล้วสิทธิบุตรหัวปีจะเป็นประโยชน์อะไรเล่ายาโคบก็เลยว่างั้นสาบานให้ฉันก่อนเขาเอาจริงไหมเอาจริงสาบานเลยสาบานนะฮะเอซาวจึงสาบานให้เขารู้มินจริงไหมคะและขายสิทธิบุตรหัวปีของตนแก่ยาโคบยาโคบจึงให้ขนมปังและถั่วแดงต้มแก่เอซาวเขาก็กินและดื่มแล้วลุกไปดังนี้เอซาวก็ดูมินสิทธิบุตรหัวปีของตนง่ายๆอย่างนั้นเลยค่ะเพียงแค่เพื่ออาหารจานเดียวเขาปฏิบัติกับของที่แสนจะมีค่าเหมือนกับมันไม่มีค่าอะไรเลยไม่จำเป็นจะต้องมีไม่ได้ขวนขวายอยากจะได้อะไรมานะคะในพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์นี่พระคัมภีร์เดิมใช่ไหมคะในพระคัมภีร์ใหม่พูดถึงเรื่องนี้นะคะในฮีบรูบทที่12บอกว่าอย่าเป็นอย่างเอซาวนะคะฮีบรูบทที่12ข้อ16นะคะอย่าให้ใครเป็นคนลามกหรือเป็นคนผิดธรรมะเหมือนอย่างเอซาวเอซาวทำอะไรผู้ได้เอาสิทธิของบุตรหัวปีนั้นขายเสียเพราะเห็นแก่อาหารเพียงมือเดียวเพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่าต่อมาภายหลังเมื่อเอซาวอยากได้รับพรนั้นเป็นมรดกเขาก็ได้รับคำปฏิเสธตอนหลังเขามันนึกขึ้นมาได้นะเขาอยากได้ละเขาอยากได้แต่พ่อก็อวยพรยาโคบไปแล้วนะคะเพราะว่าก็อวยพรไปแล้วเอซาวก็ร้องห่มร้องไห้เลยนะบอกพ่อไม่มีอีกเหรอพรดีๆอ่ะพ่อไม่มีพรดีๆอีกแล้วเนี่ยพ่อบอกไงฮะให้ยาโคบไปหมดแล้วพรดีๆเหลือเนี่ยเขาดูหมิ่นของพระเจ้าแล้วตอนหลังเขาอยากจะได้อยากจะได้แล้วเขาอยากจะได้จนน้ำตาไหลร้องห่มร้องไห้แต่เขาก็ได้รับคำปฏิเสธเพราะเขาไม่มีหนทางแก้ไขเลยถึงแม้ว่าได้กลับใจแสวงหาจนน้ำตาไหลผู้อ่านสำนวนอื่นให้ฟังนะคะสำนวนอื่นบอกว่าอย่างนี้บอกว่าอย่าให้ เราเป็นเหมือนกับความชั่วแบบหรือว่าไม่ให้เกียรติพระเจ้าแบบเดียวกับเอสาวผู้ซึ่งแลกสิทธิบุตรหกปีของเขากับอาหารแค่จานเดียวเพราะว่าท่านทั้งหลายก็ทราบแล้วว่าหลังจากนั้นเมื่อเขาปรารถนาที่จะได้รับพระพรเป็นมรดกอีกเขาก็ได้รับการปฏิเสธถึงแม้ว่าเขาก็จะวิงวอนร้องขออย่างสม่ำเสมออย่างจริงอย่างเสมอแล้วก็ด้วยน้ำตาไหลก็ตามแต่ก็ไม่ได้เพราะว่าอดีตไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้อดีตไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้พูดง่ายคือสายเกินไปสายเกินไปแล้วแต่บางครั้งคริสเตียนคิดว่าเราอยู่ในยุคพระคุณยังไงเดี๋ยวพระเจ้าก็ให้อภัยเรานะเราจะดูหมิ่นอะไรยังไงก็ได้เดี๋ยวเราก็กลับใจใหม่ไงกลับใจใหม่แล้วเราก็กลับมาจ้าจ๋าพระเจ้าก็ยังจะให้อวยพรเราได้เหมือนเดิมไม่นะคะบางอย่างถ้าคุณดูหมิ่นครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่านั่นคือโอกาสสุดท้ายแล้วค่ะถึงบอกว่าอย่าดูหมิ่นอะไรเลยนะที่เป็นของพระเจ้าเพราะมันอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของคุณนะคะนะพูดง่ายพระเจ้าบอกว่าเราก็จะให้กับยาโคบเพราะอะไรยาโคบอยากได้มันแต่จะไม่ได้อยากได้มันนี่อะไรที่เราไม่ได้อยากได้ไม่ได้แสวงหาไม่ได้เห็นคุณค่าจะเอาไปทำไมนะคะระวังนะคะเมื่อใดก็ตามที่พระเจ้าหยิบยื่นสิ่งที่มีค่าให้กับเราไม่ว่าจะเป็นการงานการรับใช้โอกาสอะไรต่างๆนะคะนะสิ่งที่บริสุทธิ์ของพระองค์เมื่อพระองค์หยิบยื่นให้เราอนุญาตให้เราได้มีส่วนในงานนั้นได้มีได้ร่วมในสิ่งเหล่านั้นอย่าปฏิเสธอย่ากล้าแม้แต่จะปฏิเสธต้องบอกอย่างนั้นต้องไม่ปฏิเสธค่ะต้องไม่ยุ่งเกินไปทำตัวให้ว่างค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะพระองค์ก็จะให้มันกับคนที่มีเวลาถ้าเราไม่เอามันก็อย่าหวังว่ามันจะกลับมาอีกนะคะบางอย่างมันเป็นแค่ครั้งเดียวในชีวิตจริงๆค่ะแล้วมันไม่กลับมาอีกแล้วนะคะอย่าดูถูกสิ่งเหล่านั้นจนไม่มีเวลาให้กับมันนะคะนะเราต้องให้เกียรติค่ะอย่าพลาดโอกาสที่พระเจ้าให้ที่สำคัญคือเราจะพลาดโอกาสที่จะรับบำเหน็จจากการได้ทำงานนั้นได้มีส่วนในสิ่งเหล่านั้นเพราะเมื่อพระเจ้าให้คนอื่นไปเขาก็ไปทำด้วยความเพลิดเพลินแล้วเขาก็รับบำเหน็จไปทั้งที่ควรจะเป็นของเราแต่เราก็ไม่ได้รับเราไม่อยากให้ใครมาแทนที่เรานะคะปุ๋ยอยากจะเดินอยู่ในพระคุณพระเจ้าอย่างสมบูรณ์อย่างดีที่สุดรับสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ไม่ใช่ถูกแทนที่เพราะเราไม่ให้เกียรติพระเจ้าเราถึงต้องระวังมากและต้องกลับใจใหม่อยู่เสมอไม่งั้นเราจะพลาดนะคะนะจำคนอิสราเอลได้ไหมคะคนอิสราเอลดูหมิ่นพระเจ้าพระเจ้าบอกเตรียมที่ที่ดีไว้แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์แต่เขาก็บอกโอ้พระเจ้าพาเรามาตายพาเรามาตายจำได้ไหมในถิ่นทุรกันดารจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งพระเจ้าบอกโอเคเขาไม่เอาก็เดี๋ยวเราปล่อยเขาตายเนี่ยแต่เราจะสร้างเจ้าโมเสสให้เจ้าเป็นชนชั้นใหญ่เราเข้าใจไหมฮะคนอิสราเอลปฏิเสธไม่เอาของดีที่สุดที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้แล้วเขาคิดว่าเขาจะกบฏยังไงก็ได้จะดูหมิ่นพระเจ้ายังไงก็ได้จะบ่นไปเรื่อยๆยังไงตลอดชีวิตยังไงแล้วไงแล้วก็เป็นชนชาติของพระเจ้าไม่นะคะวันหนึ่งพระเจ้าก็เอื้อมละอาแล้วก็บอกว่าพอแล้วเจ้าไม่อยากได้งั้นก็ไม่ต้องเอาก็ตายตรงนี้แหละบอกให้เข้าไปในที่ที่ดีกว่าไม่เอาใช่ไหมอยู่ตรงนี้แหละฝ่ายเจ้าโมเสสยังไงแผนของพระองค์จะสำเร็จนะคะจะต้องสำเร็จจะต้องมีชนชาติของพระเจ้าไม่ว่าจะผ่านคนอิสราเอลหรือผ่านโมเสสยังไงแผนของพระเจ้าก็จะสำเร็จจะมีประชากรของพระองค์ที่สรรเสริญพระองค์ให้เกียรติพระองค์มันอยู่ที่ว่าจะเป็นคุณหรือเปล่าคุณจะเลือกที่จะเป็นคนนั้นหรือเปล่าถ้าพระเจ้าใช้คุณไม่ได้พระเจ้าก็จะไปใช้คนอื่นเพราะแผนของพระองค์ยังไงก็ต้องสำเร็จแต่โมเสสวิงวอนใช่ไหมคะบอกโอ้เดี๋ยวเป็นพวกก็จะเป็นขี้ปากชาวบ้านเขานะว่าพาคนเหล่านี้มาตายแล้วเขาตายไหมพระเจ้าก็ปล่อยเขาตายในถิ่นทุรกันดารนะคะแล้วก็เทรนคนรุ่นใหม่ขึ้นมาคนที่จะเชื่อพระเจ้าคนที่จะไว้ใจพระองค์คนที่จะบอกว่าใช่พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่แต่คนที่ยังจะบ่นก็บ่นไปมีเวลาตลอดชีวิตบ่นไปบ่นไปจนตายอยากบ่นกันนะเชิญอย่าคิดนะคะ ว่าจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้ดูหมิ่นยังไงก็ได้ดูหมิ่นโอกาสยังไงก็ได้แล้วมันจะกลับมาอีกมันไม่กลับมาค่ะนะคะนะคนหนึ่งเขาเล่าเรื่องนะคะเขาบอกว่าตอนที่เขาพระเจ้าให้เขาที่จะสร้างคริสตจักรนะคะแล้วเขาก็ไปเขาบอกว่าเขาก็ไปหลายเมืองเลยนะคะไปเสร็จก็เนี่ยคงเป็นเมืองเนี้ยมันต้องเมืองนี้แหละนะคะเขาก็ไปพอไปเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าทำไมไม่ใช่ก็ไปเมืองต่อไปก็ไปดูที่ดูทางแล้วก็ก็ไม่ใช่คิดว่าใช่แต่ก็ไม่ใช่นะแล้วตอนหลังเขาก็เริ่มถามพระเจ้านะว่าเอ๊ะเขาพลาดเหรอนะเขารู้ว่าแผนของพระเจ้านี่ไม่เปลี่ยนนะคะนะแต่พระเจ้าบอกเขาว่าเขาไม่ได้พลาดหรอกเพียงแต่ว่าเมืองนั้นเนี่ยไม่รับนะคะคือบางทีเราต้องเข้าใจว่าการที่เราปฏิเสธสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงทางวิญญาณมากๆนะคะคริสตจักรของพระเจ้าคนของพระเจ้าพันธกิจของพระเจ้าเนี่ยเป็นของขวัญให้กับเมืองนะคะลองคิดดูถ้าเรามีคริสตจักรของพระเจ้าเยอะๆเกิดอะไรขึ้นคนได้รับการสอนในทางของพระเจ้าเรียนรู้ที่ใช้ความเชื่อเมืองเจริญรุ่งเรืองเมืองมีความสุขนะคะเมืองได้รับความรอดนะคะแต่เมืองไหนที่ปฏิเสธพระเจ้าไม่เอาพระเจ้าเมืองนั้นก็ขาดแคลนจริงๆยากแค้นจริงๆนะเขาบอกว่าพระเจ้าก็เขาไปนะแต่ว่าก็ไม่ใช่เมืองนี้จึงทั้งเข้ามาเนี่ยเมืองเนี่ยที่ใช่เลยนะคะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เขามีการนมัสการครั้งแรกนะคะเขาก็บอกกับที่ประชุมบอกว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมเรามาที่นี่พระเจ้าให้เรามาที่นี่เพราะจริงแล้วเมืองนั้นไม่ได้เป็นเมืองที่มีอะไรมากมายนะคะที่คุณจะไปสร้างภารกิจหรืออะไรใหญ่โตไม่ค่อยมีอะไรเขาก็ถามที่ประชุมบอกว่าเขาก็บอกที่ประชุมเขาก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมพระเจ้าให้มาตั้งคริสตจักรที่นี่เขาบอกว่าเหมือนกับทั้งครึ่งกับครึ่งค่อนที่ประชุมเนี่ยตอบกลับมาบอกว่าเรารู้ว่าทำไมคุณมาที่นี่เพราะเราอธิษฐานมีคนที่ขอนะคะและเห็นคุณค่าและในสุดพระเจ้าก็ให้คริสตจักรไปตั้งที่นั้นนะคะแต่จะมีเมืองที่ปฏิเสธพระองค์ดูหมิ่นพระองค์แม้แต่พระเยซูเองก็ถูกดูหมิ่นใช่ไหมคะเมื่อพระองค์กลับไปที่บ้านที่นาซาเรตคนก็บอกว่าอะไรฟังน้ำเสียงเนี่ยผู้ที่รับการเจิมของพระเจ้าบุตรพระเจ้าเรารู้ว่าลูกใครดูลูกอิตาโยเซฟช่างไม้กับนางมารีนี่อยู่ข้างบ้านเองจะมาบอกว่าเป็นมาจากพระเจ้าเขาตัดสินแต่เพียงข้างนอกใช่ไหมคะเขาดูแต่เพียงครั้งนั้นแล้วก็ปฏิเสธพระองค์พระองค์ทำอะไรไม่ได้เลยที่นั่นนะคะรักษาคนเป็นไข้เป็นหวัดนิดหน่อยแต่ที่จะเปิดคนตาบอดให้มองเห็นคนง่อยเดินได้หูหนวกได้ยินไม่มีเพราะเขาไม่เชื่อเขาปฏิเสธพระองค์เขาดูหมิ่นสิ่งเหล่านี้เขาดูหมิ่นการมาเยี่ยมเยียนของพระเจ้านะคะดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังมากนะคะทุกอย่างที่พระเจ้ามอบให้เราเราต้องให้เกียรติให้คุณค่านะคะนะ เขาบอกว่าเมื่อคริสตจักรไปตั้งที่นั่นเนี่ยนะคะพระเจ้ารู้ว่าจะมีคนที่ให้เกียรติจะมีคนที่มาจะมีคนที่อธิษฐานจะมีคนที่ถวายจะมีคนที่มีส่วนและในที่สุดคริสตจักรนั้นก็ถูกใช้อย่างมากนะคะนะในที่จะออกไปแล้วก็ประกาศไปทั่วโลกนะคะสื่อสารไปถึงคนทั่วโลกนะคะนะแต่เขาก็พูดนะเขาก็เตือนเขาบอกว่าแต่คุณรู้หรือไม่ก็ตามว่าเราจะสูญเสียสิ่งเหล่านี้ได้ไปในชั่วพริบตาเลยทีเดียวแม้ว่าเป็นนามพระเจ้าที่ใช้มีคริสตจักรที่นี่แต่ถ้าวันหนึ่งเราเลิกให้เกียรติพระองค์แล้วทำตามใจเราเองทุกอย่างก็จบลงได้ในพริบตาเหมือนกันนะคะนี่เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะคะนะให้เกียรติพระองค์ค่ะให้เกียรติพระวิญญาณของพระองค์ให้เกียรติทุกอย่างที่เป็นของพระองค์เอาจริงเอาจังนะคะในการปฏิบัติพระเจ้าอย่างทุ่มเทนะคะอย่าดูหมิ่นแล้วก็เชื่อว่าเราจะเดินไปสู่สิ่งที่มหัศจรรย์จริงๆนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ